Кангрэгацыя веравучэння сёння выдала спецыяльную інструкцыю ад Resurgentum cum Christo, якая датычыць пахавання памерлых і захавання праху ў выпадку крэмацыі. Аўтары дакументу шырока тлумачаць старажытную хрысціянскую традыцыю пахавання і нагадваюць, што касцёл шчыра рэкамендуе, каб целы памерлых хавалі на могілках або ў святым месцы ў памяць пра смерць, пахаванне і ўваскрасенне Хрыста ў святле таямніцы, якая раскрывае хрысціянскі сэнс смерці. Таму не можна дазволіць на няправільнае стаўленне адносна смерці, успрыманае як канчатковае знікненне асобы або яе зліццё з маці прыроды ці сусветам як этап у працэсе рэінкарнацыі або як канчатковае вызваленне з турмы цела. У выпадку, калі прычыны гігіенічнага, эканамічнага або сацыяльнага характару прыводзяць да выбару крэмацыі, гэты выбар не супярэчыць выразна выяўленай волі нябожчыка, касцёл не бачыць дактрынальных перашкод да забароны гэтай практыкі, паколькі крэмацыя не закранае душу і не замінае боскай усемагутнасці адносна ўваскрашэння цела. Крэмацыя не забаронена, калі яна не была абрана па прычынах, якія супярэчаць хрысціянскаму вучэнню. Пасля крэмацыі прах памерлага павінен захоўвацца ў святым месцы, гэта значыць на могілках, або ў храме, або ў месцы, адведзеным для гэтай мэты адпаведнымі касцёльнымі ўладамі, што дазваляе пазбегнуць магчымай сітуацыі забыцця або адсутнасці павагі неадэкватных ці забабонных практык. Захоўванне праху ў месцы пражывання не дапускаецца толькі ў выпадку важных і выключных абставінаў, залежных ад мясцовых умоў культурнага або звычаёвага характару, ардынарыі ў кансультацыі з канферэнцыяй біскупаў або архірэйскім сінодам усходніх цэркваў можа дазволіць захоўванне праху ў месцы жыхарства. Прах, аднак, не можа быць размеркаваны паміж рознымі сямейнымі асяродкамі. Для таго, каб пазбегнуць любога роду двухсэнсоўнасці, пантэістычнай, натуралістычнай або нігілістычнай прыроды, не трэба дазваляць развейваць прах у паветры на сушы або ў вадзе, або любым іншым чынам, ці таксама выкарыстоўваць крэміраваны прах для вырабу сувеніраў, біжутэрыі ці іншых прадметаў, гаворыцца ў новай інструкцыі. Кангрэгацыя веравучэння падкрэслівае, што калі памерлы неаднаразова патрабаваў крэмацыі і рассейвання свайго праху ў прыродзе, па прычынах, якія супярэчаць хрысціянскай веры, трэба згодна з правам адмовіць у правядзенні пахавання.